Serat Paulus Nuka 2 ka Jamaah Kristen di Korinta. 2 Korinta pasal 1. Serat ka hatur dumateng Jamaah Allah di Korinta jeung umat Allah di sakuliah Ahaya. Simkuring Paulus anu ku pangersa Allah dijadikeun rasulna Kristus Yesus babarengan jeung dulur urang Timoteus mangnedakeun aranjeun ka Allah. Mugia aranjeun dipaparin rahmat salamet ti Allah Rama urang jeung ti Gusti Yesus Kristus. Puji kasanggakeun ka Allah, Ramana Gusti urang Yesus Kristus, Rama anu maha welas sarta anu maparin kategeran hate ka manusa. Dina kasusahan anu kumaha bae oge, batin simkuring ku Allah disina teger. Sarta ku sabab ditegerkeun kumantenna, simkuring oge bisa negerkeun kabatur anu eukeur nandang kasusah. Kulantaran simkuring sering nandang kasangsaraan anu karandapan ku Kristus, nyaku karana Kristus oge batin simkuring kacida ditegerkeunana ku Allah. Upama simkuring nyandang sangsara, eta teh pikeun aranjeun, pikeun pijamugaeun aranjeun. Saupama simkuring meunang pitulung, aranjeun oge jadi katulungan, bisa sabar jeung kuat nandangan sangsara saperti anu kasorang ku simkuring. Kapercayaan simkuring ka aranjeun dina ieu hal henteu galideur. Yen aranjeun oge mun pareng nyandang kasangsaraan saperti anu keuna ka simkuring, bisa teger cara simkuring. Dulur-dulur, simkuring miharep aranjeun terang kumaha sangsarana simkuring di wilayah Asia. Cocoba anu kaalaman teh kacida gedena jeung beratna, nepi ka geus teu ngarepkeun bisa keneh hirup, asa geus prak diragragan hukum pati. Tapi kajadian kitu teh saenyana mah jadi pangeling-eling supaya simkuring ulah dir, nya kudu ngandel ka Allah bae anu iasa ngahirupkeun deui anu geus maot. Nyamantena anu ngaleupaskeun simkuring tina bahaya pati anu sakitu gedena teh. Kaharepna oge tangtu mantena bakal mitulung deui, nyamantena anu ku simkuring sejadi puntangan. Simkuring yakin yen ku paneda aranjeun keur simkuring teh, Allah baris nyalametkeun deui simkuring tina bahaya. Ari loba anu mangnedakeun mah tangtu baris dikabulkeun. Sarta Allah bakal maparinkeun kurniana nepi ka loba anu bakal muji syukur kamantena nganuhunkeun kana hal simkuring. Simkuring agul sajroning hate. Lantaran yakin yen lampa simkuring di ieu dunya pangpangna dina hal duduluran jeung aranjeun dilakonanana rejeung hate anu ikhlas. Berkah pitulung kamurahan sarta kakawasaan Allah lain ku karana kabijaksanaan insani. Ieu anu ditulis ku simkuring ngan hal-hal anu baris bisa kabaca jeung kaharti ku aranjeun. Ayeuna mah peta simkuring teh ku aranjeun moal pati kaharti. Tapi muga-muga engke mah kaharti nya-nya. Sangkan engke ari Yesus Gusti urang sumping, aranjeun bisa agul ku simkuring cara simkuring mika agul aranjeun. Nya kulantaran yakin karena hal eta numatak bareto, simkuring gilig rek manggihan aranjeun teh. Malar aranjeun ngarasa tambah-tambah bagja. Maksud simkuring harita, nya eta ka Makedoni teh seja nyimpang heula ka aranjeun. Nya kitu deui balikna ti ditu oge bakal nyimpang deui. Bari sakalian arek menta tulung ka aranjeun, pikeun neruskeun lampah ka Yudea. Naha sugan basa keur ngararancang maksud kitu teh simkuringna mandeg mayong? Naha sugan harita teh simkuring boga maksud sejen anu sipatna mentingkeun diri sorangan? Nepi ka eta maksud anu geus diinyakeun teh harita keneh dihenteukeun? Demi Allah anu sabdana saestu, janji simkuring harita ka aranjeun teh henteu diganggayong ku enya jeung henteu. Sabab Yesus Kristus Putra Allah anu diwawarkeun ka aranjeun ku Silas, ku Timoteus jeung ku simkuring teh lain jelema anu sok enya sok henteu. Sabalikna anjeunna teh jirimna walaran Allah anu unina enya. Sabab nya ku jalan anjeunna Allah geus ngadawuh enya tina sagala janjina. Eta sababna ari urang ngagungkeun ka Allah anang ngucapkeun amin teh bari nyebut jenengan Yesus Kristus. Nya Allah anu ngersakeun sim kuring bisa jadi sahiji jeung aranjeun dina katunggalan jeung Kristus. Nyamantena anu milih urang oge anu geus nerapkeun capna ka urang tanda yen urang jadi kagunganana anu geus ngeusian hate urang ku Roh Suci. Geusan jadi tanda yen urang teh pasti baris dipaparin sagala rupa anu ku Allah geus disayagikeun. Sim kuring menta disaksian ku Allah sabab mantena uningaeun kana eusi hate sim kuring. Yen numatak sim kuring teu tulus ka Korinta teh maksudna pikeun ngajaga perasaan aranjeun. Sim kuring moal maksa ka aranjeun tina hal naon anu ku aranjeun kudu dipercaya. Lantaran aranjeun oge geus kacida percayana ka Kristus. Sabalikna, sim kuring sejasa bilulungan jeung aranjeun pikeun kabagjaan aranjeun. 2 Korinta pasal 2. Kusabab kitu cek timbangan sim kuring, tinimbang matak susah hate aranjeun mah, leuwih hade sim kuring ulah datang deui. Sabab lamun sim kuring nyusahkeun hate aranjeun, saha deui anu bisa nyenangkeun hate sim kuring? Salian ti aranjeun keneh anu geus disusahkeun hate ku sim kuring? Eta sababna numatak harita sim kuring ngirim eta surat. Sabab sim kuring teu hayang ari datang tuluy meunang kana langsaan ti aranjeun. Jelema-jelema anu ku sim kuring diharep baris ngabungahkeun hate sim kuring. Nulis eta surat teh bari sedih jeung nalangsa nepi ka bijilan Cipanon. Tepisan-pisan sim kuring boga maksud ngajengkelkeun ka aranjeun. Sabalikna hayang nembongkeun ka Nyaah anu taya papadana. Mun aya jelema anu nyusahkeun, nyusahkeunana teh lain ka sim kuring, tapi ka aranjeun. Sakurang-kurangna kasabagian. Nyebutkeun kieu soteh supaya sim kuring ulah nemen teuing nyalahkeunana kanu boga dosana. Da hukuman ti kalolobaan aranjeun oge ka eta jelema teh geus cukup. Tapi ayeuna mah geus bae, jelema anu salah teh hampura. Sina janglar ulah nalangsa katutuluyan, bisi pegat harepanana. Pamenta sim kuring, tembongkeun ka jelemana yen aranjeun teh saenyana mah mikanya ah kamanehna. Surat sim kuring bareto teh maksudna nguji diturut henteuna salawasna papatah-papatah sim kuring ku aranjeun. Upama eta anu salah ka aranjeun dihampura, ku sim kuring oge tangtu dihampura. Ana sim kuring geus ngahampura, lamun nya aya anu kudu dihampura, dihampurana teh dipayuneun Kristus keur pijamugaeun aranjeun, supaya iblis ulah nepi ka ngawasaan ka urang kawantu kana maksud-maksud iblis teh urang geus teu bireuk deui. Sanggeus sim kuring datang ka Troas rek ngawawarkeun Injil Kristus, Gusti maparin pijalaneun ka sim kuring pikeun barang gawe di Troas. Orokaya hate kacida honcewangna lantaran dulur urang Titus henteu kasampak aya di ditu. Kusabab kitu sim kuring amitan ka urang ditu terus ka Makedoni. Puji syukur ka Allah, sim kuring ku Allah teu kendat dituyun, dipilukeun kana arak-arakan kaunggulan Kristus sina satunggal jeung Kristus. Ku Allah dikersakeun kudu ngamasyurkeun warta hal Kristus sina sumebar lir wawangen anu nyambuang ka mana-mana. Sim kuring teh dijadikeun minangka menyan seungit anu dikukuskeun ku Kristus haturan Allah. Angseuna sina nyambuang ka angse boh ku jalma-jalma anu pisalameteun boh ku anu picilakaeun. Pikeun anu picilakaeun ka angseuna mani lanjung matak pae. Pikeun anu pisalameteun ka angseuna mani ngadalingding seungit matak hirup. Atuh saha anu sanggup ngemban tugas kawas kitu? Ari sim kuring moal kawas umumna jalma rea ngemban pangersa Allah sambarangan kawas kana barang murah. Sabalikna, kusabab diutus ku Allah, nyarita di payunana teh kudu rejeung saenyana
sakumaha layakna abdi Kristus.
2 Korinta pasal 3.
Kumaha caritaan simkuring anu bieu teh aya sari-sari muji maneh? Naha sugan siga anu mikabutuh surat pujian cara batur ti aranjeun atawa tembongkeuneun ka aranjeun?
Surat pujian anu dipikabutuh ku simkuring mah nya aranjeun. Katulisna dina ati sarta bisa ditingali jeung dibaca ku sarerea. Nu nyerat surat pujian anu ieu mah Kristus ku anjeun. Kitu deui anu ngintunkeunana ka simkuring. Ditulisna lain dina papan batu kawas anu tiheula, tapi dina hate manusa. Sarta anu dianggo nulisna lain mangsi, tapi roh Allah anu jumeneng. Bisa nyebut kitu teh lantaran simkuring ngandel ka Allah ku karana Kristus. Saenyana simkuring mah teu boga kasanggupan pikeun ngalakonan eta papancen ti Allah teh. Bisa soteh ngalakonan ngan ku karana pangersa Allah keneh nu maparin kamampuh ka simkuring. Nyamantena anu ngalantarankeun simkuring sanggup jadi palayan tina perjanjian anyar. Anu eusina lain hukum-hukum anu benang nulis, tapi eusina teh nyaeta roh Gusti. Sabab hukum-hukum anu benang nulis teh mah maehkeun, sabalikna roh Gusti mah ngahirupkeun. Hukum agama Yahudi anu ditulisna diwangun aksara dina papan batu teh, waktu diumumkeunana dibarengan ku gumebiarna cahaya kamuliaan Allah anu tembong dina rarai Musa. Sanajan eta cahaya geus mimiti surem, urang Israel teu kadarugaeun neuteup. Lamun hukum agama anu eusina ngancam paeh tea, waktu diumumkeunana dibarengan ku cahaya sakitu mulyana. Atuh komo anu meunang ngadamel roh Gusti, cahayana tangtu leuwih mulia. Lamun perjanjian anu ngancam ku hukuman geus sakitu mulyana, geus komo deui perjanjian anu tujuanana keur pisalameuteun, pasti mulyana kabina-bina. Dibandingkeun jeung agungna kamulyaan anu ieu mah, kamulyaan anu tiheula teh kasilep. Lamun hal anu umurna teulila geus mulia, geus komo deui hal anu sipatna langgeng, tangtu leuwih-leuwih mulyana. Simkuring wani nyebut kitu lantaran ngandel kana eta hal. Simkuring moal kawas Musa anu mindingan raraina ku cindung supaya urang Israel henteu narenjo cahaya pangeran anu mimiti rek leungit tina raraina. Kusabab Musa mindingan raraina ku cindung, nepi kakiwari oge urang Israel mah maca eta perjanjian lawas teh teu ngarti-ngarti. Da pikiran sehatna katutup ku eta cindung. Eta cindung kakara bisa disingkirkeun lamun jelema ngahiji jeung Kristus. Malah ayeuna ge ana maranehanana maca hukum Musa, pikiran sehatna angger kapindingan ku eta cindung. Tapi eta cindung teh bisa diangkat. Sakumaha cek kitab suci anu ngeunaan Musa? Waktu anjeuna malik mayun ka pangeran, cindungna diangkat. Tah, pangeran anu disebut dina eta ayat teh nyaeta roh. Di mana aya roh pangeran, aya kamerdekaan. Kukituna urang kabeh nyumiratkeun cahaya kamulyaan pangeran. Da beungeut urang mah henteu katutup ku eta cindung. Eta cahaya mulia anu asalna ti pangeran, roh tea, ngarobah kaayaan urang jadi mulia kawas mantena sarta beuki lila beuki mulia. 2 Korinta pasal 4.
Allah anu murah asih maparinkeun ieu pagawean ka simkuring. Jadi enggoni ngalakonanana simkuring moal nepi ka ngarasa jejerih. Simkuring henteu make cara samuni atawa anu matak ngirakeun, henteu make akal licik, henteu masu sabda Allah. Ngawula ka Allah ku hate anu wening, numutkeun pangersana dibarengan ku ikhtiar, mugia bisa ditarima ku sakumna dulur-dulur. Upama wawaran simkuring perkara Injil kasalametan teh, nepi ka henteu kapahamkeun, henteu kapahamkeunana teh, tangtungan ku jelema anu hirupna nuju kana picilakaeun. nukitu mah moal percayaan. Lantaran pikiran sehatna dipoekeun ku ilah jahat ieu dunya. Nepi kabatina teu bisa nenjo kana cahaya kamulyaan anu dipencarkeun ku Injil kasalametan anu nerangkeun hal kamulyaan Kristus. Padahal nenjo Kristus teh sarua jeung nenjo Allah. Sim kuring lain rek ngamasurkeun diri sorangan, tapi rek ngamasurkeun Yesus Kristus anu jumeneng Gusti. Da ari sim kuring mah kitu deui batur-batur kapan palayan aranjeun ku karana Kristus. Allah anu nyaangkeun hate sim kuring nepi ka awas kana kamulyaan mantena anu ngagebrai dina pamenteu Kristus teh nyaeta Allah anu nimbalan. Tinu poek sing bijil caang. Sim kuring sabatur-batur anu jadi wadah eta harta ti sawarga ngan saibarat potaneuh. Ari kawasa nu maha agung mah Allah nu nyangking, lain sim kuring. Sim kuring sering ditarajang ku kasusah, tapi teu kungsi balahi. Sakapeung sok bingbang, tapi tara nepi ka leungit sumanget. Loba anu ngamusuhan, tapi nu misobat ge aya. Teu arang meunang pameupeuh nemen, tapi teu kungsi eleh. Ieu diri anu sifat panah teh, unggal-unggal waktu tekendat ngarasakeun pupusna Yesus, sangkan hirup anjeuna oge tembong dina diri sim kuring. Saumur-umur nampe kana bahaya pati ku karana Yesus, supaya hirup anjeuna tembong dina diri sim kuring anu sifat pana. Tegesna, pati teh barang gawe di jero diri sim kuring, ari hirup barang gawe di jero diri aranjeun. Kitab suci nyebut kieu.
Kaula nyaritakeun teh kulantaran percaya.
Tah, nya kulantaran boga jiwa kepercayaan kitu, sim kuring nyaritakeun hal eta teh. Sim kuring percaya yen Allah anu ngahirupkeun deui Gusti Yesus teh baris ngahirupkeun sim kuring oge bareng jeung Yesus, tuluy dicandak bareng jeung aranjeun kapayuneunanna. Eta kabeh pikeun kapentingan aranjeun. Beki loba jelema anu narima eta sih kurnia Allah, beki loba anu bakal ngamulyakeun Allah, beki loba anu ngahanjatkeun paneda pamuji syukur. Nya ieu sababna nu matak sim kuring tara nepi kaleutik hate teh. Sanajan raga badag beki lila beki ruksak, ari batin mah unggal-unggal poe oge toweleh dianyarkeun deui. Kasangsaraan ieu nu henteu pira turungan pikeun saheulaanan bakal jadi jalan geusan ngahontal hirup anu langgeng, anu bagjana tanpa tanding leuwih tibatan kasangsaraanana. Jadi sim kuring mah neuteup teh muser ka anu teu katembong, lain ka anu katembong. Sabab anu katembong mah umurna moal lila, sabalikna anu teu katembong mah umurna langgeng abadi.
2 Korinta pasal 5.
Sabab sim kuring geus terang, yen lamun imah urang di dunya nyaeta badan kasar geus ruksak, ku Allah bakal disadiakeun imah di sawarga. Damelan Allah kumanten anu sipatna langgeng. Ayeuna urang teh rumahuh, kacida hayangan nempatan imah nu di sawarga. Eta imah mun ku urang geus dipake bakal jadi badan urang anu anyar. Sapanjang make ieu imah anu sifat jasmani, urang teh wungkul rumahuh kurupa-rupa beung berat. Tapi lain hartina hayang ucul tina badan nu asal ti dunya. Hayang soteh make badan anu ti sawarga, malar badan anu sifatna keuna ku ajal teh salin jadi sifat hirup. Anu baris nyalin jeung anu nyayagikeunana teh Allah. Mantena geus maparinkeun rohna ka urang tanda mastikeun yen sakur anu disayagikeun ku mantena teh pikeun urang. Eta sababna pangna hate sim kuring salawasna regreg. Sim kuring terang yen sapanjang make keneh badan nu ayeuna mah urang teh jauh ti tempat Gusti linggih. Sabab hirup sim kuring mah dasarna teh rasa percaya lain panenjo. Nya ieu anu ngalantarankeun hate sim kuring teteg teh. Anu matak sim kuring mah mending ucul tina badan nu ayeuna supaya bisa cicing ngahiji jeung Gusti. Kukituna sim kuring mah boh dina badan anu ayeuna boh nu engke tetep hayang nyenangkeun manah anjeuna. Sabab urang kabeh engke kudu jonghok di payuneun Kristus dipariksa kalakuan. Unggal jelema bakal narima bagianana satimpal jeung kalakuan hirupna di dunya, hade atawa goreng. Urang terang naon hartina sieun ku Pangeran. Eta sababna sim kuring ikhtiar pikeun ngayakinkeun kanu sejen. Allah uninga sagala rupa hal sim kuring. Muga-muga aranjeun oge dina hate terangnya ka sim kuring. Tapi lain kudumeh sim kuring hayang kapuji deui ku aranjeun. Ieu mah supaya aranjeun agul ku sim kuring teh aya alasanana anu layak. Supaya terang kudu ngajawab kumaha ka anu sok ngagulkeun lahiriah jelema lain ngagulkeun budina. Waras atawa henteu sim kuring teh? Lamun teu waras, eta demi kepentingan Allah. Lamun waras, eta demi kepentingan aranjeun. Sim kuring anu di bawah ku asih Kristus terang, yen lamun hiji jelema maotna pikeun nalangan jalma rea, jalma-jalma anu ditalanganana oge kabeh milu maot. Kristus pupus nalangan manusa kabeh, supaya sakur anu hirup, hirupna lain pikeun dirina sorangan deui, tapi pikeun Kristus. Anu geus pupus jeung geus dihirupkeun deui pikeun kapentingan maranehna. Kusabab kitu, urang ari ngukur jelema teh ulah mandang harkat darajatna. Memang sim kuring oge asalna mah mandang Kristus teh nurutkeun ukuran manusa. Tapi ayeuna mah geus henteu kitu. Jalma anu geus satunggal jeung Kristus geus jadi manusa anyar. Manusa heubeulna geus sirna, kari anu anyarna. Eta kabeh kitu dipidamelna ku Allah. Mantenna ku jalan Kristus kersa dalit jeung urang henteu ngamusuh deui. Sarta sim kuring ku mantenna ditimbalan ngajak ka nu sejen supaya nu sejen-sejen oge dalit jeung mantenna. Tah anu diwartakeun ku sim kuring teh nyaeta Allah ku jalan Kristus ngayakeun damel supaya sakumna manusa dalit jeung mantenna. Dosa jeung kasalahanana ku Allah geus henteu diemut-emut deui sarta sim kuring kumantenna dipiwarang ngawartakeun hal eta. Jadi sim kuring sabatur-batur teh nya utusan-utusan Kristus. Nyarita teh kalayan asmana Kristus. Ku jalan ngutus sim kuring teh Allah lir ibarat sumping kumanten ngadugikeun pangersana. Ayeuna kalayan panjenengan Kristus sim kuring sanget nyangga harep muga aranjeun daraek narima eta sih kurnia Allah anu ngarapihan deui ka aranjeun. Pikeun kasalametan urang, Kristus anu tanpa dosa teh ku Allah disina nanggung dosa urang, sangkan dina kasatunggalan jeung anjeuna urang bisa diangken bener ku Allah.
2 Korinta pasal 6. Sim kuring anu ku Allah dikersakeun ngabantu pada melanana, kacida ngaharepna, muga eta sih kurnia Allah teh ulah dilalaworakeun. Timbalan Allah kieu.
Sanggeus nitih kana wancina, kami kudu ngurniaan ka maneh. Kami terus ngamakbul panyambat maneh. Sanggeus datang poena, kami kudu nyalametkeun ka maneh. Kami terus nulungan ka maneh.
Dulur-dulur, nya ayeuna wancina pikeun narima eta sih kurnia Allah teh. Nya ayeuna poena pikeun disalametkeun teh. Sim kuring teu ngarepkeun aya jalma anu nyalahkeun kana pagawean sim kuring. Jadi sim kuring geus ikhtiar sangkan ulah matak ngahalang-halang kabatur. Sabalikna dina sagala hal sim kuring sabatur-batur nembongkeun yen jadi abdi-abdi Allah ku jalan sabar tawakal dina kasusah, dina kararepet, dina kasukeran. Sim kuring jeng batur-batur disiksa, dipanjara, jeng dikoroyok, digarawe popohoan, remen tesare-sare acan, malah sering temangih dahar. Ku kaikhlasan, ku kabijaksanaan, ku kasabaran, jeng ku kasomeahan, sim kuring sababaturan nembongken, yen jadi abdi-abdi Allah, oge ku pitulungna Roh Suci, jeng ku kanyaah anu wening, ku nguarkeun warta ti Allah, jeng ku kawasa Allah. Ari pakarang pikeun ngayonan lawan, atawa ngabela diri, nyaeta kalempengan hate. Sok dihargaan, sok dihahangu, sok dipoyok, sok dipuji. Ngomong perkara anu sayakti, malah dianggap tukang ngabohong. Dianggap tayanu wawuh, tapi kabeh ge wawuhun. Dianggap jelema geus paeh, padahal ku aranjeun ge kanyahoan hirup keneh. Dikaniaya, tapi teu dipaehan. Dinalangsakeun, tapi asa bungah bae. Malarat dina sareatna, tapi bisa ngabeungharkeun ka batur. Nyatana taya kaboga, tapi sagala rupa ge boga. Dulur-dulur di Korinta, tah, sim kuring teh geus nyarita sabalakana ka aranjeun, ngabolekerkeun eusi hate. Jadi lain sim kuring anu henteu terus terang, tapi aranjeun anu henteu brukbrak ka sim kuring. Ieu sim kuring ngomong ka aranjeun teh asa ngomongan anak. Muga perasaan aranjeun ka sim kuring oge sing kawas perasaan sim kuring ka aranjeun jeung sing daraek brukbrak. Kade, ulah bareng baranggawe jeung anu henteu palercaya ka Allah, da moal aya bebeunanganna. Mana bisa nu bener ngahiji jeung nu teu bener? Mana bisa caang ngahiji jeung poe? Mana bisa Kristus samupakat jeung iblis? Rek meunang kaboga naon anu palercaya ka Allah cacampuran jeung anu henteu palercaya? Mana bisa bait Allah ngahiji jeung imah berhala? Urang teh bait Allah anu jumeneng. Sabab timbalan Allah kumanten ge kieu.
Kami rek cicing di umat kami sarta hirup jeung maranehna. Kami baris jadi Allah maranehna, maranehna baris jadi umat kami.
Kusabab kitu Allah ngandika,
tinggalkeun jalma anu daroraka, pisahkeun diri ti maranehna. Ulah ngayakeun naon-naon jeung sakur nu najis, tangtu maraneh ditarima ku kami. Kami baris jadi rama maraneh, maraneh baris diaku anakku kami. Anak lalaki, anak awewe, kitu timbalan Pangeran nu maha kawasa.
2 Korinta pasal 7. Dulur-dulur, eta janji-janji teh kabeh ditujukeunana ka urang. Kusabab kitu, urang kudu miceun sagala rereged lahir batin, hirup kudu bersih jeung kudu ajrih ka Allah. Muga aranjeun langsar hate narima deui sim kuring. Kasasaha ge sim kuring can kungsi nyeun salah, ngarugikeun atawa nyokot kauntunganana. Lain nyalahkeun aranjeun ieu mah. Geuning cek sim kuring oge bareto, ka aranjeun teh sim kuring nyaah, pae hirup hayang rejeung. Sim kuring percaya, malah agul ku aranjeun teh nepi ka dina kasusah anu kumaha bae oge, teweleh ngarasa regreg, asa kacida bagjana. Basa bareto datang ka Makedoni, mani teu bisa ngaso. Di mana-mana rea anu matak susah, rea anu ngajak cekcok, hate pinuh ku karisi. Tapi Allah anu salawasna sok ngagedekeun hate anu keur leungit harepan, ngagedekeun hate sim kuring ku datangna Titus. Ngarasa hegar teh lain ngan ku datangna bae. Tapi oge ku laporanana anu nyaritakeun yen aranjeun kacida matak ngagedekeun hatena. Anjeuna oge geus nyaritakeun yen aranjeun kacida saronona ka sim kuring, geus ngarasa kaduhung sarta seja ngabelaan ka sim kuring. Kusabab kitu sim kuring ngarasa tambah bagja. Teu panasaran geus nyieun surat anu eusina nganalangsakeun aranjeun oge. Memang sim kuring oge ngarasa sedih
sanggeus terang yen mimiti namah aranjeuna langsa ku eta surat. Tapi ayeuna mah sim kuring teh bungah. Lain bungah kulantaran geus nganalangsakeun aranjeun. Tapi ku sabab eta kanalangsaan teh geus ngarobah kalakuan aranjeun. Jadi eta kanalangsaan aranjeun teh luyu jeung pangersa Allah. Kulantaran kitu sim kuring henteu ngarugikeun naon-naon ka aranjeun. Kanalangsaan oge ariku Allah dianggo lantaran sangkan urang eling mah matak jamuga taya ngarugikeunana. Beda deui jeung nalangsa kulantaran nyeri hate. Eta mah nungtun kana pae. Pek, inget-inget berkahna aranjeun meunang kanalangsaan ti Allah teh. Geuning aranjeun jadi sakitu nya-nyana, sakitu sumangetna memener nu salah, jengkel kanu migawe dosa, paur jeung sono kana kahadean sarta teu asa-asa ngahukum anu salahna. Geus tetela nu salah dina eta perkara teh lain aranjeun. Eta sababna nu matak sim kuring teu panasaran geus nyuratan kitu. Dan nulis kitu soteh lain ku sabab si anu salah atawa si anu jadi korban kasalahan batur, tapi pikeun nyaksikeun ka Allah yen perhatian aranjeun ka sim kuring saenyana kacida gedena. Tah eta anu ngareug-reugeun hate sim kuring teh. Beuki reug-reug, beuki bungah sanggeus terang yen aranjeun narima titus sakitu hadena. Ti samemehna oge aranjeun ku sim kuring geus dipujikeun ka titus. Ari heuk nya aranjeun teu nguciwakeun. Jadi sim kuring ngagulkeun aranjeun ka titus teh aya buktina. Titus mingkin tambah kanyaahna ka aranjeun anu sakitu narimana. Sakitu narurutna kana nasehat-nasehatna, sakitu mika ajrihna. Sim kuring bagja aranjeun bisa dipercaya.
2 Korinta pasal 8. Dulur-dulur, sim kuring rek nyaritakeun hal berkah Allah ka jamaah-jamaah di Makedoni. Maranehna geus meunang cocoba kacida beratna, tapi parangina teu weleh barerag. Sarta sanajan kacida mariskina oge, daraikeun mere derma tur pohara laleahna. Merena teh manisa kuat-kuat, malah leuwih ti kitu. Turug-turug mani keukeuh menta diidinan ngumpulkeun derma rek ngabantu umat Allah di Yudea. Teu nyana nepi ka kitu. Geus ngabdi ka Gusti teh, ku kersaning Allah, make jeung nawarkeun tanaga ka sim kuring sabatur-batur. Tidinya sim kuring menta ka Titus anu ngamimitian ngayakeun usaha kitu, supaya eta usaha anu sakitu mulyana teh dituluykeun di tempat aranjeun ongkoh. Aranjeun unggul dina sagala rupa, dina kapercayaan, dina kapercekaan nyarita, dina pangaweruh, dina sumanget kana tutulung. Kitu deui dina kanyaah ka sim kuring. Muga sing unggul oge dina ngihtiarkeun eta usaha anu mulia tujuanana. Ieu anjuran lain parentah. Nyaritakeun sumanget tutulung batur soteh hayang neuleuman gedena kanyaah aranjeun. Aranjeun geus terang kumaha murah asihna Gusti urang Yesus Kristus. Anjeunna teh sugih, tapi ikhlas hirup miskin supaya kasugihan anjeuna ngabeungharkeun aranjeun. Cek timbangan sim kuring, usaha aranjeun anu taun tukang tea mending rengsekeun ayeuna. Bareto aranjeun anu ngamimitian ngajalankeun jeung nganiatanana. Tah ayeuna teruskeun, anggeuskeun, jalankeun nya-nya sakumaha niat tadina. Nyarumbang sakamampuh aranjeun. Lamun aranjeun geus marere sakumaha kakuatan aranjeun anu bakal ditampi ku Allah teh, kakuatan merena tina kaboga anu geus aya, lain tinu tacan aya. Lain maksud sim kuring rek ngentengkeun batur tuluy ngarerepot ka aranjeun. Ngan ku sabab ayeuna aranjeun keur aya dina kacukupan, munasabah lamun mere ka batur anu keur butuh.
engke lamun aranjeun pareng kakurangan sarta maranehna keur aya dina kacukupan, tangtu aranjeun oge ditulung. Jadi saimbang pada silih ladenan. Sabab jeung kitab suci
anu ngumpulkeunana loba moal matak leuwih, anu ngumpulkeunana saeutik moal matak kurang.
Puji syukur ka Allah. Titus dikersakeun sakitu hayangeunana ngabantu gawe ka aranjeun, teu beda ti simkuring. Kituna teh lain ngan kupamenta simkuring bae, tapi kahayangna sorangan ge kitu. Anjeuna bakal mawa batur saurang jelema anu kacida dihormatna ku jamaah-jamaah di ditu, tina ku suhudna ngawawarkeun Injil kasalametan. Eta dulur ku jamaah-jamaah geus ditangtukeun pikeun ngabaturan simkuring engke. Sabab engke teh simkuring kudu indit nganterkeun duit sumbangan tea, pikeun kamuliaan Allah jeung pikeun nandakeun yen hayang tutulung. Tangtu simkuring kudu ati-ati ngurus duit sumbangan teh, ulah nepi kajadi panyerewedan. Sejak brukbrak teh lain kapayuneun Allah bae, kapapada jelema nyakitu keneh. Aya deui hiji dulur anu bareng diutus ka aranjeun teh, anu geus sering dicoba tur salawasna bukti soson-sosona kana tutulung. Ayeuna kulantaran geus tamplok kapercayaanana ka aranjeun, nafsu tutulung teh beki jadi. Geus puguh ari Titus mah, kawantu batur simkuring anu babarengan ngabantu ka aranjeun. Ari anu duaan deui eta teh wawakil jamaah-jamaah, pagaweanana matak mulia ka Kristus. Muga ditarima sing pada mikanyaah, supaya kanyaah aranjeun kanyahoan ku jamaah-jamaah di ditu. Tembongkeun yen simkuring ngalem aranjeun teh teu nyalahan.
2 Korinta pasal 8. Perkara aranjeun kudu ngabantu umat Allah di Yudea, saenyana teu perlu disuratan heula. Percaya yen aranjeun bakal rarido, nepi ka dipuji ka urang Makedoni. Cek simkuring, urang ahayamah geus sadia ti taun tukang. Atuh maranehna asa dihatean, beuki nya-nya. Jadi simkuring ngutus ieu dulur-dulur ka dieu, supaya eta pamuji simkuring teh lain wungkul omong kosong, sing geus sadia sakumaha cek simkuring. Karana saupama engke simkuring ka dieu teh dipiluan ku urang Makedoni, heug nyampak aranjeun canaon-naon, tada teuing simkuring isina, hanas geus sakitu percayana. Puguh deui aranjeun mah geus teu kudu dicatur. Eta sababna simkuring ngarasa perlu ngutus heula ieu dulur-dulur ka dieu, sina nguruskeun duit sumbangan anu dijanjikeun bareto. Mun simkuring datang, duitna kudu geus aya. Ngarahnya eta sumbangan teh tina kahidengan aranjeun, lain ku sabab dikudukeun. Sing aringet nu melak binih ngan saeutik, bebeunanganna ge bakal saeutik. Anu melak binihna loba, bebeunanganna oge bakal loba. Kusabab kitu mere teh kudu cop jeung hate, ulah owel atawa asa dipaksa. Anu mere rejeung sukalilah, tangtu diasih ku Allah. Allah teh kawasa maparin leuwih tina kaperluan aranjeun. Sangkan saniskara kaperluan aranjeun salawasna cukup, nepi kabisa laluasa keur nyieun kahadean. Sakumaha cek kitab suci?
Mantena ngawurkeun rejeki kanu mariskin, welas asihna taya pegatna.
Allah anu maparin binih kanu tebar jeung rejeki baris tedaun, bakal maparin binih tebarkeuneun aranjeun. Tur hasilna tangtu disinarekah, ganjaran tina kabalabahan aranjeun keneh. Salawasna mantena bakal nyukupan ka aranjeun, supaya aranjeun saban waktu bisa mere maweh. Pamere aranjeun anu bakal ditepikeun ku simkuring bakal ngalantarankeun jelema-jelema maruji syukur ka Allah. Sabab eta sumbangan teh lain ngan matak nutupan pangabutuhna umat Allah bae, malah bakal ngalantarankeun maranehna tumarima ka Allah. kahadean aranjeun bakal ngalantarankeun maranehna ngamulyakeun ka Allah. Kuningal kapengkuhan aranjeun kana Injil kaselamatan hal Kristus anu memang geus diaku ku aranjeun jeung ku kabalabahan aranjeun ka maranehna kitu deui kanu sejen-sejen. Tangtu maranehna bakal mangaredakeun dibarung ku asih rasaning ati ka aranjeun anu kumantena geus dipaparin berkah luar biasa. Hayu urang maruji syukur ka Allah anu berkahna taya papadana.
2 Korinta pasal 10. Ayeuna simkuring Paulus anu dipajarkeun leuleuy ari dihareupeun aranjeun ari geus jauh mah jadi keras aya pamenta pribadi. Pamenta teh demi Kristus anu sareh jeung mulia mana, engke lamun urang geus pajonghok, aranjeun ulah nyeun gara-gara nepi ka simkuring kudu keras. Sabab simkuring moal teu keras ka anu nyangka-nyangka yen usaha simkuring sabatur-batur teh ngarah ka dunyaan. Sanajan hirup teh di dunya, tapi simkuring henteu ngarah ka dunyaan. Pakarang paranti simkuring tarung, lain pakarang nu aya di ieu dunya, tapi pakarang-pakarang ampuh kagungan Allah anu ku simkuring dipake ngagempur benteng-benteng, ngagempur alesan-alesan palsu, ngaruntuhkeun tiap-tiap sifat sombong anu ngadingding ngahalangan kanyaho ka Allah sarta nalukeun saniskara pipikiran sangkan aranut ka Kristus. Engke sanggeus aranjeun taat datang ka antekna, simkuring siap geusan ngahukum sakur anu henteu daek taat. Aranjeun biasa nilik kana rupa lahir. Kumaha, di dieu aya anu ngarasa yen dirina kagungan Kristus? Pek, sina mikir deui nya henteuna. Mun nya dirina kagungan Kristus, simkuring oge kagungan Kristus saperti manehna. Simkuring sanajan upama nepi ka agu leuwih ti misti oge ku kakawasaan ti Gusti, henteu era. Da eta mah kakawasaan teh dipake ngadegeun aranjeun, lain dipake ngarubuhkeun. Simkuring teu ngaharep aranjeun ngarasa disingsieunan ku surat-surat simkuring. Ceuk nu nyarita, Paulus dina surat-suratna mah galak jeung hebat, tapi ari geus adu hareupan jeung urang mah lembek. Ucapan-ucapanana taya eusina. Jelema kitu kudu ngarti yen Paulus dina suratna jeung Paulus dina adu hareupan jeung aranjeun taya bedana. Nyateu wani ari nandingan atawa nyaruakeun maneh jeung jelema anu nganggap dirina luhur kabina-bina mah. Jelema anu ngukur maneh ku dirina sorangan, anu ngabanding-banding maneh kana darajatna sorangan, saenyana kacida bodona. Simkuring mah terek muji maneh liwat ti wates. Tetep aya dina wawatesan anu kakurung ku papancen ti Allah. Di antarana nyaeta ayeuna barang gawe di aranjeun. Jadi waktu simkuring mawa Injil kasalametan hal Kristus ka aranjeun, saenyana henteu liwat tina eta wates. Jadi moal muji maneh ku hasil pagawean batur ti luareun papancen anu ditangtukeun ku Allah. Anu dipalar teh, mugia aranjeun tambah kapercayaan bari simkuring henteu kaluar tina wates anu geus ditangtukeun ku Allah. Engke oge ari ngamasurkeun Injil kasalametan ka tempat-tempat sejen luareun aranjeun, moal nyokot tempat anu geus digarap ku batur. Da simkuring mah teu hayang muji maneh ku bebeunangan batur. Dina kitab suci disebutkeun, jelema mun arek agul, kudu agul kupada melan pangeran. Sabab jelema mah menang soteh dipuji, lamun hirupna kamanah ku pangeran. Lain ku sabab pujieun cek pangrasana. 2 Korinta pasal 11.
Simkuring menta dimaklum, bisi kawas nurada kurang pikiran. Darayak ngamaklum lain. Simkuring teh timburuan ka aranjeun. Sakumaha Allah oge timburuan ka aranjeun. Aranjeun teh ibarat hiji mojang parawan anu mulus keneh, anu kusim kuring geus dijanjikeun baris ditikahkeun ka hiji lalaki nyaeta Kristus ku anjeun. Sim kuring risi sieun aranjeun ka gembang kunu sejen. Henteu satia deui ka Kristus, cara hawa kagendam ku tipu dayana si orai pelit. Sabab aranjeun mani giak narima jelema anu nyaritakeun Yesus sejen. Lain Yesus anu diwanohkeun ku sim kuring narima roh jeung Injil anu kacida bedana ti roh Allah jeung Injil kasalametan anu diwawarkeun ku sim kuring. Asana sim kuring teh henteu eleh harkat ku eta jelema-jelema luar biasa teh anu ngaku-ngaku rasul aranjeun. Ari nyarita mah sugan nya sim kuring kurang bisa, tapi ari kanyaho mah teu kurang-kurang. Eta geus mindeng dibuktikeun ka aranjeun dina hal naon bae. Sim kuring ngawawarkeun Injil kasalametan ka aranjeun teu menta bayaran. Bari ngalalaib diri pikeun ngangkat harkat aranjeun. Salah kitu ieu teh? Ari gawe di aranjeun, ari gaji ti jamaah-jamaah sejen. Sasat ngarugikeun maranehna dipake ngawulaan aranjeun. Salila jeung aranjeun sanajan geus teu boga duit, sim kuring tara ngurihit. Sagala pangabutuh sim kuring dicukupna ku dulur-dulur ti Makedoni. Ka aranjeun mah bareto tara nyusahkeun, engke-engke ge moal ngarepotkeun. Demi pangajaran Kristus anu saestu cecekelan sim kuring, kaagulan sim kuring kieu teh di mana bae di sakuliah ahaya moal bisa kapupus. Sugan sim kuring teu nyaah ka aranjeun, make nyebutkeun kitu. Demi Allah, puguh bae nyaah mah. Ieu urusan ayeuna ku sim kuring rek diteruskeun. Supaya nu ngaraku rasul teh ulah bisaeun deui agul-agul jeung akon-akon. Pajar maneh mangku gawe cara anu dijalankeun ku sim kuring. Paralsu kabeh oge, lain rasul-rasul. Kikituanana teh bohong. Nyamur jadi rasulna Kristus anu bener. Tapi teu aneh, iblis oge bisaeun nyamur jadi malaikatna caang. Atuh lamun bawahanana nyala lamur jadi abdining kayak tian oge, geus teu aneh deui. Engke ge nararima tungtungna satimpal jeung kalakuanana. Sakali deui ulah disangka sim kuring jelema bodo. Tapi najan keukeuh disangka kitu ge kajeun. Asal ditarima baik ku aranjeun bodo-bodo oge, ngarah bisa keneh agul saeutik mah. Tangtu bae ieu mah lain ucapan anu dipiwarang ku Gusti. Ngomong hayang bisa agul kitu teh cek sim kuring bae, si bodo. Anu sok aragul ku soal-soal kadunyaan teh loba. Atuh sim kuring oge rek kitu. Aranjeun oge anu palinter, geuning manis sakitu galumbirana ngahaminan ka eta anu barodo. Buktina dara raek bae dikuah kieu, diperes, dipacikeuh, dihina, diciduhan beungeut kumaranehna. Era sim kuring mah urang beunang di kitu-kitu teh. Tapi mun batur wani agul-agul ku halna, sim kuring oge wani, ari rek nurutan bodo mah. Cenah maranehna urang Ibrani, sim kuring oge urang Ibrani. Cenah maranehna anak Ibrahim, sim kuring oge anak Ibrahim. Cenah maranehna abdi-abdi Kristus, sim kuring mah komo. Najan siga anu kurang waras oge jadi abdina Kristus teh, leuwih bener tibatan maranehna. Leuwih banting tulang, leuwih mindeng dibui, leuwih mindeng dikaniaya, leuwih mindeng nyorang bahlapati. Sim kuring mah geus 5 kali disiksa dirangketan ku urang Yahudi. Sakalina 39 tenggelan. Geus 3 kali digitik make hoe ku urang Rum. Sakali dibenturan ku batu. 3 kali nyorang kalebuh kapal. Kekerlepan dina cai sapoe sapeuting. Sering ari eukeur nyanyabaan meh-mehan cilaka di jalan. Ku caah, ku begal, ku papada urang Yahudi. Ku jelema-jelema umat berhala. Bahlapati ngukuntit bae. Di kota, di gurun, di tengah laut. Kitu deui bahlapati ti babaturan anu paralsu. Banting tulang setengah paeh, mindeng tesare, tedahar, tenginum, mindeng ngalenteh, mindeng mujijid, dateboga pakaian. Tekudu dicatur hal-hal sejenama. turug-turug unggal-unggal poe paciweuh ku urusan jeung melang ka jamaah-jamaah. Mun aya dulur anu jadi leutik hate, sim kuring nu ngalaketei. Mun aya dulur anu nyeun dosa, sim kuring anu nalangsa. Mun kudu agul teh mah, agul teh sim kuring mah ku karumasaan. Rumasa jadi jelema anu kacida lembekna. Lain bohong. Saksina ge Allah ramana Gusti Yesus. Puji kasanggakeun ka panjenenganna salalanggengna. Bareto basa keur di jero kota Damsik. Gubernur bawahan Raja Aretas nitah ngepung lawang eta kota rek nangkep. Tapi sim kuring bisa ngejat. Aya anu ngulur ti luhur kuta make karanjang tina hiji liang tembok.
2 Korintus pasal 12.
Saenyana agul teh taya untungna. Tapi terek agul kumaha, sabab sim kuring kungsi meunang tetenjoan jeung wahyu ti Gusti. Sim kuring terang ka hiji jelema umat Kristus anu 14 taun katukang dadak sakala diangkat ka sawarga pangluhurna. Sim kuring teterang naha eta teh kajadian saenyana atawa ngan tetenjoan wungkul ngan Allah anu uninga. Terang deuih eta jelema teh terus diangkat ka pirdus. Ieu oge duka kajadian saenyana, duka ngan tetenjoan wungkul ngan Allah anu uninga. Didituna manehna meunang dedengean anu henteu bisa kaucapkeun ku omongan. Dedengean anu henteu idin diucapkeun ku biwir manusa. Tah sim kuring agul teh ku eta jelema. Da ari diri sorangan mah naon agul keunana. Lianti agul ku karumasaan boga hate lembek. Tapi sanajan rek agul-agul ge, nu diomongkeun mah perkara anu bener. Moal kawas omongan nu burung. Tapi moal rek muji maneh, bisi aya jelema anu nyangka yen sim kuring jelema leuwih. Boh dina pangalaman, boh dina caritaan anu geus katenjo jeung kadenge ku manehna. Ngan supaya ulah nepi kajadi kamagungan, dumeh meunang tetenjoan jeung wahyu anu sakitu arahengna, sim kuring dibere hiji kanyeri dina awak. Enteng tapi numbukan bae ngagoda kana awak lir utusan iblis supaya sim kuring ulah agul. Tilu kali sim kuring nunuhun ka Gusti, nyuhunkeun supaya eta kanyeri dileungitkeun. Tapi walerna kurnia kami kamaneh geus cukup, sabab kakawasaan kami paling mati ana maneh keur lembek. Kusabab kitu sim kuring mah lembek oge agul bungah pisan, da bakal bisa ngarasa kana panang tayungan kakawasaan Gusti. Demi Kristus, sim kuring mah lembek kajeun, dihina kajeun, sangsara kajeun, dikaniaya kajeun, nandangan suker kajeun. Puguh ari keur lembek sim kuring mah jadi bedas teh. Memang sim kuring geus jadi jelema bodo, tapi aranjeun nu jadi lantaranana. Benerna aranjeun teh ngahargaan ka sim kuring. Kieu-kieu oge sim kuring henteu katitih ku eta rasul-rasul aranjeun anu luar biasa teh. Tandana yen sim kuring rasul geus mindeng dibuktikeun rejeung kasabaran ku ngayakeun hal-hal anu ajaib jeung araheng. Iwal titara dipentaan tulung perkara duit, cik dina hal naon aranjeun kurang dipentingkeun tibatan jamaah-jamaah sejen teh. Bisi karasana henteu adil, hampura bae. Ngalayad aranjeun teh geus rek tilu kali jeung ayeuna. Lain rek aya nu dipenta. Rek ka aranjeun teh sono ka jelemana lain kana duitna. Jeung deui lain anak anu kudu maraban kolot, tapi kolot anu kudu maraban anak. Ka aranjeun teh ulah bon harta banda, raga sakujur oge rido masrahkeun. Sageuy kurang nyaraah keneh bae ka sim kuring anu sakieu nyaahna ka aranjeun. Sageuy teu karasa yen bareto sim kuring tara ngarepotkeun ka aranjeun. Tapi make aya anu nuduh magar sim kuring pelit, loba ekol sok macikeuh. Nakumaha? Nakung si sim kuring narik untung ti aranjeun mun ngirim utusan ka dieu? Nya, sim kuring teh ngutus Titus jeung baturna saurang papada umat Kristus ka dieu. Eta kitu anu dipajarkeun narik untung teh. Lain sarua tekad jeung cara hirup Titus jeung sim kuring teh. Palang siang cek pamikir aranjeun sim kuring jeung Titus teh tiba reto nepi ka ayeuna ngan hayang meunang sorangan bae. Henteu dulur-dulur, sim kuring nepikeun dawuhan Kristus ka aranjeun kalawan kauninga ku Allah teh rek nulung aranjeun. Sim kuring paur, sieun ari jol ka dieu nyampak aranjeun sulaya tina kahayang sim kuring. Sabalikna sim kuring sulaya tina kahayang aranjeun. Sieun timbul pacogregan segarelut, sieun engke padengki-dengki, silih pika jengkel, silih hualkeun, silih upat jeung paagul-agul nepi ka jadi rusuh. Inggis ari jol teh engke sim kuring ku Gusti Allah diparengkeun apes dihareupeun aranjeun. Sieun meunang kasedih, bisi jelema-jelema anu bareto nyeun kadorakaan teh loba keneh anu tacan robah, masih rujit kalakuan, masih keneh sok rarucah jeung lalacur.
2 Korinta pasal 13. Geus rek 3 kali jeung ieu sim kuring ka dieu teh. Cek kitab suci, sahna hiji pangdakwa teh lamun ditunjang ku saksi duaan atawa leuwih. Basa sim kuring nganjang kadua kalina, jelema-jelema anu bareto baroga dosa teh, kitu deui nu sejen-sejena geus diwawadian. Ayeuna ge sabot keur pajauh kieu, sim kuring rek ngawawadian deui. Sabab engke mah ari sim kuring ka dieu deui anu saralah teh hiji ge moal aya anu luput tina hukuman. Engke tetela ka aranjeun yen ucapan-ucapan sim kuring teh saenya-enyana dauhan Kristus. Dina mayunan aranjeun Kristus moal lembek. Sabalikna tangtu nganggo kakawasaanana. Waktu keur disalib nepi ka pupus anjeuna lembek. Tapi ayeuna mah anjeuna jumeneng ku kawasaning Allah. Sim kuring oge lembek lantaran ngahiji ka anjeuna. Tapi dina nyang hareupan aranjeun ku karana hirup rejeung anjeuna, sim kuring rek make kakawasaan ti Allah. Pek, mariksa maneh, nguji maneh, percaya keneh ka Kristus. Lamun masih tangtu karasa di jero hate aranjeun aya Kristus Yesus, kajaba lamunku aranjeun geus ditinggalkeun. Sing percaya, sim kuring mah henteu ninggalkeun ka anjeuna. Paneda sim kuring ka Allah, mugia aranjeun ulah nyarieun kasalahan. Lain dume sim kuring tahan uji ngan hayang supaya aranjeun harade kalakuan, sanajan upama sim kuring kawas teu tahan uji. Teu bisa sim kuring mah milampah anu lalawanan jeung perkara bener salian ti hayang nurut. Mun aranjeun kuat, najan sim kuring mah lembek hate bungah. Jeung mangnedakeun teh deui, mugia lampah hade aranjeun sing nepi ka sampurna. Eta sababna samemeh urang pajonghok sim kuring nyuratan heula. Supaya engke mun sim kuring datang ulah nepi kakudu keras ngagunakeun kakawasaan anu ti Gusti. Da eta kakawasaan teh dipasihkeunana ka sim kuring pikeun ngadegkeun aranjeun lain pikeun ngarubuhkeun. Sakieu bae dulur-dulur, sing saralamet, sampurnakeun iman, lampahkeun pepeling-pepeling ti sim kuring sing alakur pada batur sing runtut. Mugia Allah anu sipat asih jeung nu nyepeng karuntutan nyarengan ka aranjeun. Geura silih pidulur, silih rangkul. Aya salam ti sakabeh umat Allah keur aranjeun. Mugi-mugi aranjeun ginanjar sih kurnia Gusti Yesus Kristus, ginanjar asihing Allah diaping ku Roh Suci. Wassalam, Paulus.